rádi zvířata.
Jedna česká pranostika říká: hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývají. Vaši zvířecí miláčci, které si doma hýčkáte, jsou dobří určitě všichni. Vás všechny, co máte rádi zvířata a nejenom ta domácí, teď zvu k rozhlasovým přijímačům. Na stanici Český rozhlas České Budějovice totiž začíná pravidelný pořad Máme rádi zvířata. Dnes vás zavedu zachovatelem ovcí plemene Texel. Uslyšíte o tom, že i kočky můžou na výletě přijít k úrazu a taky se dozvíte, k čemu vědci využívají ploštice. Příjemný den i poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Ovčí plemeno Texel dostalo jméno po ostrovu na severu Holandska. Právě tam totiž na přelomu 19. a 20. století vzniklo. První záznamy o chovu ovcí pocházejí už z roku 1477. V současnosti patří Texel spolu se Suffolkem k nejrozšířenějším masným plemenům ovcí na světě. Farmář Jaroslav Pokuta chová ovce už 20 let. Společně se svým anglickým kokršpanělem Kantem jsem se jela na jeho stádo podívat na pastvinu ve Skalici u Soběslavy na Táborsku. A vy se tam teď můžete vypravit s námi.
Měli jsme plemeno Suffolk s černýma hlavama a pak po několik letech jsme přešli na Texel. Jsou ty ovce trochu klidnější, nemají tak veliký zrůst.
Teď jsou hodně obrostlé srstí a utíkají, protože Kanto je nejdříve naháněl dohromady k místu, kde mají seno, ale pak se rozhodli, že jeho společnost vyhledávat nebudou. Jsou zvyklé na přítomnost ovčáckého psa?
Jsou, protože pasujeme s plemenem Border Collie. Celý rok jsou na pastvině, mají i dobrou plodnost, tak polovina ovcí dává dvojčata. Stalo se nám, myslím, že to bylo předloni, že jsme měli asi 6 tedy trojčata. Ty trojčata všechny těch 6 ovcí vychoval.
Takže jsou i dobré mámy.
Jsou dobré mámy, ano.
My se můžeme podívat do té odchovny. Vydáme se zpátky na farmu. Teď jsme dohnali stádo. Koliká hlavé stádo to vlastně je?
Je to 50-hlavé stádo. Tady 50 březích ovcí.
Máme tady nějakého vůdčího berana?
Jsou tu dva berani. Mají červená čísla.
Vy je poznáte jenom podle čísel, já bych je na první pohled vůbec nepoznala, protože mně přijdou podobné všechny, téměř identické.
Oni, jak jsou teď ovce březí, tak jsou poměrně baculaté, takže ty brany mezi nima zapadají.
Oni nemají rohy?
Ne, jsou bez rohy.
Když jsou dva, nehádají se, nevymezují si svoji dominanci?
Vymezují, samozřejmě záleží na beranovi. Teď ty dva, co tady mám, tak pokud my jsme sem dali toho jednoho novýho, takže to spolu vyříkali hlavama, no a od té doby je klid.
Je to určitá výhoda, že nemají rohy, protože to vyříkávání si toho, kdo tady bude pánem, není opravdu asi do krve.
Ne, v tomto případě ne. I když samozřejmě na té hlavě ta kůže odřená je a ta krev taky teče.
Stahují se k tomu statku, nechtěli by dovnitř?
Já myslím, že ne. Pokud přikrmuju před připouštěním, pokud přidávám oves do krmiva, tak to potom chtějí kamkoliv, za ovsem. Ale pokud se nedává, tak nechtějí.
Já myslím, že to má na svědomí Kanto, kterému se hodně líbí ovce.
Jo, pěkně prohání.
S Jaroslavem Pokutou jsme teď otevřeli vrata do stáje, kde je další malé stádo ovcí.
Pokud jim brzne nebo je velká zima, tak tady ovce rozmnožujeme.
Já tady vidím ve stáji seno. Krmíte ovce jenom senem a potom samozřejmě trávou na pastvě, nebo dostávají někdy i něco lepšího?
Dostávají něco lepšího, když potom se ovce vybahní, tak přidáváme bahnicím šrot nebo oves, aby samozřejmě měli hlavně mléko pro jeňata. Ta stáje je rozdělena na jednotlivé boxy, protože jsou ovce, většinou, které rodí poprvé, tak oni většinou ty mladěta nepřijmou nebo se k ním nehlásí, takže my je oddělíme, ta ovce je samostatně v tom boxu, sama s těma svýma hňátkama, aby jim dal napít. Protože pokud necháme samozřejmě v tom stádu, tak ona se jich kolikrát nevšimne a oni uminou.
Kdy je začnete připouštět?
Tak připouštím je od poloviny října, kdy dávám berany na pastvu. A to proto, aby se bahnili koncem března a v dubnu. Když je teplo, většinou bahníme venku. Jenom v případě, že by ještě se protáhly mrazy, tak potom je zažijeme do stáje a bahníme ve stáji.
Zvládnou to všechno sami, protože někde v chovech se musí zvířatům pomoct a přirozenost se v některých chovech i vytrácí.
No, protože provádíme selekci, takže vyřazujeme ty, co se špatně bahnějí nebo se nehlásí k těm svým mladým, takže ty vyřazujeme. A v současné době jsme na takový úrovni, že většinou se bahní sami. Pomáháme pouze prvničkám, to je ty, co se bahní poprvé, tak samozřejmě tam problémy můžou být. Stane se, že jehlátko zůstane zaklíněné, že jo, když se dostává ven, takže tam se potom musí mu pomoct a pokud to nepřijde pomoct včas, tak samozřejmě se udusí.
To znamená, že v tom období asi moc nespíte. Hlídáte to nějak?
Hlídáme.
Spíte to na pastvě?
Ne, na pastvě ne, ale samozřejmě tam chodíme často, aby jsme prostě to vysledovali. No.
Kolik se na jaře tak narodí mláďat, jehňat?
No, tak vzhledem k tomu, že mám 50 bahnic a tak polovina má dvojčata, takže jich je takových 70 až 80 jehňat.
Tak to už je pořádné stádo.
Pořádné. To je nějaká starost.
Pak se o ně matky starají sami?
Sami. Pokud se naučí to jehně pít a matka jim drží, tak pak samozřejmě pustím na pastinu a tam už se pak starají sami.
I když se ovce dokáží o jehňata dobře postarat, na hospodáři zůstává vždy péče o jejich zdraví.
Samozřejmě každý má své parazity, takže přijde období, kdy se jehňata musí očkovat proti začervení. To se dělá dvakrát až třikrát. Samozřejmě se musí dělat i ošetření nohou. To děláme dvakrát do roka, jak u jehňátek, tak i u starých ovcí. No a co se týká střihání, tak to provádíme většinou po vybahnění na jaře, jednou ročně.
O vlnu je stále menší zájem, a tak mají pokutovi doma ovčí vlnu, kam se podíváte.
Na sedačkách, na gauči, na podlaze. Deky z toho udělaný taky máme. Ponožky samozřejmě.
Masné ovčí plemeno Texel má v České republice stále více příznivců. V oblibě jsou nejenom kvůli přednostem, které jsme slyšeli z úst farmáře Jaroslava Pokuty. Mají i špičkovou kulinářskou kvalitu masa s nejnižším podílem loje. Nejenom mezi lidmi, ale i mezi zvířaty žijí rváči. U kocourů, kteří žijí venku, jsou bitky častou záležitostí. Ze soubojů si odnášejí nejčastěji natržené uši, kousance nebo škrábance. Někdy může jít ale i o vážnější úraz. Tak se naštěstí jen zpočátku jevil i případ mourovatého 7měsíčního kocoura Kulíška, kterého do ordinace veterinářky Lucie Míkové přinesla jeho chovatelka.
Kulíšáku, nezlob mě! No jo, mňau.
Anna Klimtová se svým mourovatým kocourkem Kulíškem v ordinaci trochu bojovala. Na prohlídku oka se mu ani trochu nechtělo. Návštěva ordinace po jeho setkání s kocouřím rváčem byla ale nevyhnutelná.
Kulíška jsme pustili ven, asi byl hodinu venku, no a přišel potom s úrazem očka, měl ho maličký očičko a měl v něm krev. No tak jsme jeli k paní doktorce a paní doktorka si myslela, že snad i dokonce teda přijde o to očičko.
Kdyby se na to kocoura dívali zepředu a představili jste si hodiny nějakou úroveň třeba mezi dvojkou a trojkou, tak tam prostě byla znatelný sekanec od drápu. Úraz s kočičím drápem je velmi nebezpečný z toho důvodu, že on ten dráp vlastně pronikne do toho oka a velmi často se zachytí i o čočku a ta čočka potom vyteče do toho oka a způsobí tam obrovský zánět. Takže teď jsme měli velký obavy, to toho kocourka by to nebylo něco podobného, takže dostala antibiotika, dostala analgetika, paní kape poctivě, teda kapičky.
Chválí chovatelku za poúrazovou péči o Kulíška veterinářka Lucie Míková a zároveň bere do ruky speciální přístroj, aby zkontrolovala stav jeho poraněného oka.
Má to krásně, se mu to hojí, mě to vypadá to dobře.
No, já jsem ráda, já jsem z toho včera tak špatná.
Já jenom kouknu, jestli nedej bože, mu to tam nejde dovnitř, protože ona teď je z boku, ale jo. Se mu to sklidnila. Pojď sem. Pojď sem, krakené, tak. No nemám, proletěl ten dráp skrz, tady to je vidět úplně.
Ježišmarja.
Tam taková jako, no je tam zánět, ale já myslím, že to je zatažený, že to boko dneska už je určitě plnější, než bylo včera teda. Kolik vážil včera?
3,5.
Dobře, jo, má i reflex.
Jo, jako no, ty zorničky
prostě
se mu.
Úraz drápem krásný, no. Já vám ještě přidám nějaký kapky. No a příště by se sem s ním zajela zase se ještě ukázat.
Jo,
jo, super, dobrý. Teď mu dáme protizánětovou injekci, ještě ho puchnem. A natáháme mu domů sebou ještě tady analgetika.
Dostal včera nějakou injekci.
No a to jsou antibiotika, dostával na 14.
Jo, 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 jo.
A dneska musíme pokračovat v analgetika.
Nechá se vám bez problémů.
Nechá,
nechá.
Tak super. dává se tam atropín a ten se dává proto, aby ta zornice byla roztažená a tím tam nevznikaly srůsty a to oko se zachovalo tu možnost toho vidění. Vždycky ty lidi jsou trošku vyděšený, že jedna zornice je stažená, druhý oko je roztažené, vypadá to jako kočka basketbalská, nicméně teda to má účel a po nakapání atropínu vždycky se ještě upozorní majitele, před ty zvířata mají tendenci slinit, protože atropín vyvolává slinění u zvířat.
Pokud mají kočky nějaký zdravotní problém, může se to projevit na očích, vysvětluje veterinářka Lucie Míková.
U těch koček, když jsou úrazy, tak nejenom, že je přetažené třetí víčko, ale ještě ta rohovka, jakoby ta přední průhledná část oka zešedne a většinou z toho oka výrazně vytékají buď to slzy, nebo hnis, nebo krev, pokud je tam velký úraz.
Při druhé návštěvě se ukázalo, že mourovatý kocour Kulíšek měl štěstí. Dráp jeho soka mu nespůsobil trvalé následky. Ne všechny úrazy tohoto druhu ale končí šťastně.
Pokud by tam ta čočka vytekla do toho oka a stalo by se, že by tam opravdu prostě byl ten obrovský zánět, tak se buď to musí ta čočka vyjmout z toho oka a ten kocour funguje bez čočky, nicméně už samozřejmě díky tomu zánětu tam můžou být nějaký následky, a nebo když ta kočka to má dlouho, třeba týden, 14 dní, tak tam vznikne taková velká infekce v tom oku, že to oko se kolikrát třeba musí vyndat. Další varianta je třeba úraz víčka, kdy může dojít k velké infekci a to víčko může otéci, to znamená, že ten kocour na to nevidí. Tam se dávají antibiotika, v případě se třeba po 3-4 dnech vytvoří absces, to znamená dutina naplněná hnisem, která se musí rozříznout a pak se ten hnis musí z toho oka vypustit.
Úrazy očí u koček nemusí mít na svědomí ale jen kocouří rváči. Jeden z takových případů měla ve své ordinaci i veterinářka Lucie Míková.
Nějaký hodný soused nebo děti střelili kočku diablou do oka a tam to vypadá tak, že ten první pohled je zakrvácené třetí víčko, zakrvácená spojivka, to je krev, která teče z oka. Během 3-4 dnů se většinou krev zastaví, to oko jak splaskne a ta rohovka není jako klasický řezná rána od drápu, ale tak jako roztrhaný, prostě velmi postižená je ta rohovka a tam samozřejmě je obrovský problém s tou rekonstrukcí té rohovky. Nahledě na to, že ta diabola samozřejmě může působit probléma třeba sjet jakoby mimo a vypadnout, nemusí zůstat přímo v tom oku. Pokud zůstane ve oku, tak se oko musí vyndat, tam to působí jako cizí těleso. Pokud tam ta rohovka je postižená, tak potom se tam dává třeba záplata z močového měchýře, která se vyrábí komerčně, nebo záplata ze střeva, která se položí na ten defekt, přišije se to a ona nahradí tu poškozenou rohovku.
Když kočka přijde o oko, může dostat oční protézu. Ta ale stojí 8 až 10 tisíc korun. Podle veterinářky Lucie Míkové dokáží kočky žít bez oka i bez oční protézy.
Bez problémů, kočka funguje s jedním okem. Samozřejmě už se musí dát větší problém na to druhé, ale pokud jsou to úrazy u těch koček, tak je to bez problém. Pokud samozřejmě to jsou nějaké jako onemocnění infekční nebo nějaké vrozené vady, tak většinou, když je jedno oko, tak velmi často je postižený i to druhý oko. Tam může to samozřejmě větší riziko to ohlídat, ale u těch úrazů ta kočka funguje bez problémů. A spousta si myslím, že běhá po venku koček, který mají úraz oka, majitel o tom třeba ani neví, že jo, nebo ty bezprizorní kočky a fungují naprosto bez problémů.
Tolik o úrazech očí koček. Jakýkoliv dotaz týkající se zdraví vašich zvířat nám můžete zavolat příští týden do naší telefonické veterinární poradny. Prosby o radu lze zasílat i předem na adresu Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1 370 29 nebo na mailovou adresu zvěrata@cb.rozhlas.cz a nebo ho zanechat na telefonním záznamníku s číslem 386 797 277. Tyto dotazy ve veterinární poradně přednostně zodpovíme. To, že se střídají roční období, poznáme my lidé podle kalendáře a hodin. Zvířata ani jedno z toho nemají a přesto vědí, kdy jaro začne. Vědci z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích při svém výzkumu přišli na to, že za vše může genetika. Pomohly jim přitom ploštice, hmyz s nápadným červeno-černým zbarvením, kterého jsou v létě všude stovky. Od entomologa Davida Doležela se teď dozvíte víc.
V jednom inkubátoru je dlouhý den, to znamená 18 hodin světla, 6 hodin tmy a ploštice to interpretují jako léto a vesele se rozmnožují. A hned vedle v druhém inkubátoru máte ploštice, kde je 12 hodin světla, 12 hodin tmy, čili něco jako počasí, které známe kolem rovnodennosti podzimní. No a tyhle ty ploštice ty už rozmnožování zastaví a vlastně připravují se na zimu. A děje se tak i tehdy, pokud ta teplota je příznivá a organismy obecně poznají, že už se mají začít připravovat na zhoršení podmínek. Výrobu juvenilního hormonu, který je potřeba právě pro reprodukci dospělých ploštic, řídí zřejmě peptidy, které jsou podobné inzulínu. A vlastně funkce tady těchto inzulínových peptidů u hmyzu může pomoci pochopit propojení do značné míry sezónních rozdílů metabolismu, jak u toho hmyzu, ale do značné míry i u lidí vidíme rozdíly v sezónním metabolismu.
Věda je plná paradoxů, což platí i v tomto případě. Aby se vylepšil život nás lidí, musí věci ku podivu něco poškodit.
Vycházíme z předpokladu, že když chceme pochopit, jak něco funguje, tak nejjednodušší je začít postupně systematicky poškozovat ten mechanismus a podle toho doufáme, že zjistíme, jak věci vlastně fungují. V našem případě nás zajímá, jakým způsobem jsou řízeny sezónní rytmy, takže máme vybrané nějaké oblíbené geny, u kterých předpokládáme, že by se měly účastnit regulace sezónních rytmů.
Tento výzkum může v budoucnu pomoci vylepšit prostředky na likvidaci hmyzích škůdců.
Potenciálně zajímavým využitím je, že spousta druhů hmyzu jsou škůdci a jakým způsobem je řízeno jejich rozmnožování a jejich diapauza, může přinést zajímavé informace. Konkrétně třeba analogy juvenilního hormonu bývají používány jako insekticidy, ale problém je v tom, že jsou širokospektré. Pokud dokážeme charakterizovat třeba hmyzí hormony řídící diapauzu, tak je šance nalézt takové, které jsou mnohem specifičtější pro určité skupiny hmyzu a je možné, že by některé mohly mít v budoucnu použití i ke kontrole hmyzích škůdců.
Neméně zajímavé je i případné využití těchto pozorování v humánní medicíně. Změna životního rytmu totiž způsobuje také rakovinu.
U lidí známe také poruchy, které jsou způsobeny krátkým zimním dnem. Ukazuje se, že třeba lidé pracující na směnný provoz mají vyšší výskyt rakoviny například. A pochopení konkrétních mechanismů, jakým způsobem ty hodiny fungují, může pomoct vysvětlit, jakým způsobem spolu interagují jak tyhle ty biologické hodiny, tak potom řízení třeba toho buněčného cyklu, který pokud je poškozený, tak vede ke vzniku třeba rakovinného bujení.
Ploštice v rukou vědy nám představil entomolog David Doležel. Teď si pustíme písničku, potom uslyšíte ještě několik zajímavých informací ze života těchto hmyzích krasavic. Určitě se vám vybavuje nápadné červeno-černé typické zbarvení suchozemské ploštice ruměnice pospolné. Při podrobnějším průzkumu můžete zjistit, že každá je trochu jiná. Kresba a velikost skvrn na červeném podkladě je mírně proměnlivá. Její zbarvení na zádech, které imituje oči, je dokonalým prostředkem pro odlákání nepřátel. Sežrat toho divného červeného brouka si každý pták dvakrát rozmyslí. Ploštice patří k jedním z prvních zástupců hmyzí říše, kteří vylézají za teplejšího konce mírné zimy. Úspěšně přezimující ruměnice se pak v hejnech vyhřívají na kmenech stromů v parcích, na cestách, na pískových valech nebo na hřbitovních zdech. První jarní sluníčko je pro ně natolik lákavé, že se jich v této době můžete i dotknout. Ačkoliv ruměnice nepreferují žádný druh rostlinné potravy nějak výrazně, přece jen je najdeme nejčastěji právě tam, kde jsou lípy. Živí se jejich semeny pokrytými sladkými šťávami. Je možné je najít i pod akáty nebo tam, kde kvete sléz. Za potravu jim ale poslouží taky mrtvý hmyz a entomologové u nich vypozorovali dokonce případy kanibalismu. Nezáleží na tom, jaká je hodina, den, měsíc. Vaši zvířecí přátelé vás mají rádi stále a se vším všudy. Přijmejte tuto lásku jako vzácný dar a buďte v tomto ohledu štědří i ke svému okolí, protože se vám to většinou stonásobně vrátí. Doufám, že si i příští týden najdete chvilku k poslechu pořadu Máme rádi zvířata, kde si popovídáme o zvířatech, která mají rádi lidi, ale hlavně o lidech, kteří mají rádi zvířata. Naslyšenou opět za 7 dní a tentokrát společně s veterinářkou Lucií Míkovou se na vás těší Jitka Cibulová-Vokatá.